Hoxe imos a falar das axudas do segundo plan de rescate para autónomos e microempresas que ven de promover a Xunta de Galicia coa súa publicación tamén a semana pasada. Imos a falar destas axudas porque, bueno, pois hoxe mesmo se publican outras novas axudas tamén para a hostelería, non? En concreto, pero estas axudas, como decíamos, que concede a Xunta de Galicia, veñen de abrir xa o seu prazo e temos hoxe conosco a Sonia Ponte, ela é, como saben, a xente de desenvolvemento local do Concello de Negreira. Hola, Sonia.
Hola, bons días.
Bueno, pois aquí está pois este paquete importante, non, de axudas para autónomos e microempresas que, como ben di o título, é o segundo plan de rescate, non? Xa houve un primeiro.
Sí.
E este o pasado ano e este é o segundo plan de rescate que abre o prazo dende, creo que o pasado xoves, non?
Eso mismo.
Por espazo dun mes.
Eso mismo. Pois publicouse o xoves 18, entonces abriu o plazo o venres ata o 18 de marzo, pónse solicitar esta convocatoria. Nada, como vendeis, pois é o segundo plan rescate que dá a Xunta para todos aqueles autónomos e microempresas, independentemente do sector no que estean traballando, que é moi importante, porque non é só destinado a hostelería e o comercio, sino a todos aqueles autónomos ou microempresas que tiveran unha reducción de ingresos con respecto ao ano 2019-2020. Entonces, bueno, estas axudas divídense en dous programas que son complementarios. Entonces, un autónomo, por exemplo, que teña xente asalariado ao seu cargo, pode solicitar os dous programas. O programa 1, que é para autónomos, e o programa 2, que é para microempresas. Vale? Entonces, bueno, a diferencia entre estes programas, primeiro, que é un programa que non ten concorrencia competitiva, que é moi importante. É dicir, non hai puntos, nin hai valoración por puntos, simplemente aquí hai un crédito que está establecido pola Xunta, que son 30 millóns de euros para cada programa, e hasta que se esgote o crédito, eles van a estar dando axudas sempre cando se cumplan os requisitos, non, como beneficiarios. Aquí, o requisito que establece esta convocatoria é a reducción de ingresos. Como mínimo, hai que ter unha reducción de ingresos con respecto ao ano 2019-2020, como mínimo do 45% ata os 70%, que serían xa os excepcionales.
Mínimo 45%, non? A caída de ingresos e ata un 70%.
Pois aquí, bueno, destacar, por exemplo, no programa 1, que son vai dirigido, como ben dicen, aos autónomos, independentemente do colectivo que pertenezcan, vale? Simplemente teñen que ter esa reducción de ingresos. Acreditala, pois, polas súas declaracións trimestrales, ou se esa persona non fai declaracións trimestrales, mediante os módulos. Se fai unha estimación directa, pois mediante os módulos, non? Aquí o que se vai a calcular, que en eso tamén é moi flexible a Consellería, porque os meses que tiveron actividad permite calcular esa media dos meses que tiveron actividad. Pois habrá meses que non tiveron actividad ou tiveron pechados, como foi a partir do 13 de marzo, pois solo coller os meses que tiveron actividad e calcular esos ingresos, non? Entonces, estas axudas, bueno, primeiro, para todos os autónomos que estén dados de alta no régimen de autónomos, despois tamén para todos aqueles autónomos que sean traballadores do mar, porque tamén foi un sector moi abatido polo COVID, e despois incluye tamén aqueles autónomos societarios, é dicir, que teñen participacións en algunha empresa, sempre cando acrediten como mínimo un 25% desa participación na empresa. Tamén, como caso excepcional, permite acollerse esta axuda a todos aqueles traballadores que son temporales, é dicir, aqueles que traballan por temporadas, por exemplo, os jornaleros, ou aquelas persoas que traballan única exclusivamente en empresas pois que abren determinadas temporadas.
A tempada de verán, a tempada de primavera ou a tempada incluso de outono, non?
Eso pode mesmo. Aquí, bueno, pon como requisito que todos aqueles traballadores que son temporales teñen que acreditar para calcular esa reducción de ingresos como mínimo ter unha actividade de 4 meses hasta 9, non? Desde o ano 2019, pois tiñan que traballar como mínimo 4 meses, calculase xa os ingresos de 2019 en comparación ao 2020, pois tamén ter unha media estimada entre 4 e 9 meses de traballo.
E cal é a cuantía destas axudas?
A cuantía, vamos a ver. Para o primeiro programa, que son traballadores autónomos, hai pois 1.200 euros para todas aquelas persoas que acrediten unha baixada de facturación entre 45% e 60%. Os que acrediten unha disminución de facturación dos 60 ou 70 dos 1.000 euros e despois 3.000 euros para todos aqueles autónomos que acrediten unha baixa de facturación superior ao 70%. Os que son autónomos temporales, pois redúceselle a mitad estas cantidades, obviamente porque a parte que sumiron de ingresos vai ser moito menor que un autónomo normal que desarrollou a súa actividade ao largo do ano.
En vez de 1.200 serían 600, en vez de 2.000, pois 1.000, non? E así, bueno, 3.000, pois 1.500, sería a metade, non?
Sería a metade.
Deses importes.
E despois, bueno, como excepción tamén, decir que a subvención, sempre cando se dan unha subvención a fondo perdido, un dos requisitos que ten que ser o beneficiario que ten que ter, en este caso, é que non teña deudas, non? Desgraciadamente, pois todos os autónomos ahora mismo e as microempresas están sometidas a deudas ou impagos. O que están facendo é pedir aplazamentos de pagos. E esta orde, precisamente, permite solicitar axudas a todos aqueles independentemente que teñan algunha deuda con Seguridade Social, con Hacienda ou incluso con algunha entidade. Esta deuda que teñen os autónomos teñen que acreditar que teñen unha deuda, porque se lle vai a comprobar a deuda, e a deuda, obviamente, ten que ser menor a cantidad de ingresos que van a recibir para poder recibirla. Así que estipula aí ese límite como, bueno, pues permítete la deuda, pero que non sea superior a cantidad de beneficio que vai a recoller con este programa.
Veso aquí tamén di un apartado entenderase como actividade especialmente paralizada aquela que tivese un descenso de facturación igual ou superior ao 70%, non?
Claro.
Obviamente. O sea, cando estamos falando de feche e paralización total de actividade.
Sí, ¿no? Casi, sí. Es decir, igual ou superior ao 70%, pues sí, chamanlle. De feito, destinan unha partida específica para todos aqueles autónomos ou empresas que tuveran esta disminución de ingresos, non?
Sí. No caso do programa 2, ¿no? De microempresas, as condicións son parecidas ao programa 1?
No caso do programa 2, as microempresas, o único que hai que ter en este programa é persoal asalariado ao seu cargo, ben sexa dun autónomo, unha persona física, ou ben sexa unha sociedade, unha persona jurídica, vale? O que ten que quedar claro é que unha persoa, un autónomo, solo pode presentar unha solicitud por programa. É dicir, un autónomo pode presentar polo programa 1 unha sola solicitude. Polo programa 2, unha sola solicitude.
Unha por cada programa.
Unha por cada programa, porque dá lugar a confusión, o mellor lerase a convocatoria, porque pon que solo se permite unha solicitud por persona física, pero realmente solo unha solicitud por programa. Non polas dúas convocatorias, vale? No programa 2... Pois sí, excepcionalmente incluye a todas aquelas autónomos que teñan asalariados ao seu cargo ou microempresas, e aquí, bueno, mete pois dúas excepcionalidades, non? Porque permite solicitar incluso empresas que teñen de máis de 25 traballadores. Cando as microempresas, por definición, non poden ter máis de 10, pois aquí permite hasta 25 traballadores. E despois tamén permite, como segunda excepción, aquelas empresas que se crearon entre o 1 e o 3 de marzo de 2020, pois tamén permite solicitar este tipo de axudas e calcular ese ingreso, esa disminución de ingresos, durante o ano 2020, sin ter comparación co 2019, porque non estaban constituídas, non?
Bueno, pois aí están todos esos datos que están recollidos nesa orden, tamén a información poden a consultar, incluso tamén na propia página web do Concello de Negreira, e, por suposto, poñerse en contacto tamén co Servizo Local de Emprego, non, do Concello de Negreira, para solventar calquera dúbida, recordar que hai ato 18 e que estas axudas son compatibles con outro tipo de subvencións, de axudas que poda haber, Sonia?
Son compatibles. Isto tamén, por así decirlo, é unha excepcionalidade que marcou desde o ano 2020, desde que se empezaron a lanzar axudas rescate para todos estes autónomos, pois tamén son compatibles. De feito, o programa 1 sí que pon na convocatoria que son axudas que proceden íntegramente do Fondo Social Europeo. Bueno, como ben sabemos, as axudas europeas non poden tocarse, pero sí que permiten, neste caso, que sean compatibles. Con lo cual, calquer persoa que estea incluso pues, esta bolsa que acabamos de dar ahora mediante o Concello, a Dopel Reactiva, pues, queiran solicitar por aquí un plan rescate, pues, poden perfectamente que son compatibles con elas. Vale, outra cousa que sí que quería mencionar é, pues, ainda que o plazo remato 18 de marzo, pues toda aquela xente que sepa perfectamente que tuvo esa reducción de ingresos e que poida acreditalo, porque aquí tense que mandar coa solicitud, xa se ten que mandar a verificación de que realmente houve esa reducción de ingresos. Con lo cual, todos aqueles autónomos ou empresas que sepan a día de hoxe que cumplen requisitos e que van a ser beneficiarios, pois que o fagan, porque isto vai por límite de crédito, con lo cual vai ir por orden de entrada. Entonces,
así que se vaya esgotando as partidas, como claro, decías ti ao principio, pois acabarase.
Acabarase o crédito.
É dicir, se espera hasta o final, canto máis esperes, posiblemente peor, menos opcións teñas, non, de,
claro.
De recibir. Que pasa que, claro, hai que justificar esa
a
perda de ingresos.
Claro,
¿no?
De feito, na convocatoria...
E non todas as empresas, a mellor, poden chegar a esos datos, non? Hay unha reducción do 20 ou 25 ou 30, non? Pero claro, xa estamos falando a partir de 45,
do
¿no?
45% de disminución. É certo que aquí, bueno, é como que abre moito abanico, porque... De feito, están calculando as reduccións do ano 2019 a 2020, pero 2019 ter unha media de facturación en comparación con 2020, que o mellor tuvo todo 2020 pechado, pois, bueno, é moi fácil ter unha reducción
claro,
de...
Claro.
Claro, en ese sentido, sí que é favorable para as persoas autónomas e para as microempresas ese cálculo,
tendo en
¿no?
conta que o 2020 foi un ano de...
Claro.
Eso, estado de alarma, confinamento estrito...
Claro,
¿no?
Incluso esa excepción que fai, que mencionaba antes, a todas esas empresas, que houve moitas empresas e moitos autónomos que se constituíron entre 1 e 3 de marzo de 2020, pois imagínate unha persona que abre o 1 de enero de 2020, tres meses despois ten que pechar porque lle obligou o goberno, bueno, pois con esta axuda de rescate permíteselle esos tres meses que estivo aberto en comparación co resto, os tres trimestres restantes do 2020, comparar esa reducción de ingresos, non? Con lo cual tamén está beneficiando a esos novos autónomos e esas novas microempresas que se crearon pois en pleno estado de alarma. En ese caso non as discrimina, non?
Moi ben, máis cousas que haxa que ter en conta ou que deban ter en conta tamén autónomos e microempresas, Sonia?
Non, pois nada máis. Simplemente pois o que acabo de decir, que a soliciten canto antes, que é unha convocatoria que se esgotará moi rápido, porque no primer plan rescate esgotouse pois casi na primeira semana da convocatoria, xa se esgotou o crédito, e estas pois son axudas moi importantes, ademais son para todos os sectores, con lo cual son axudas que van a ter moita competencia, que a soliciten canto antes.
Claro, que nos deixen pasar moito tempo, que vayan mirando, vayan consultando tamén co seu xestor, cada persoa, non? Que poda levar, en o caso de empresas, autónomos e demais, porque, insistimos, o máis importante é que o crédito esgotase pronto. Estamos falando de, nos decías, 30 millóns, creo,
millóns,
para cada programa.
Claro, sí,
o sea, 60 en total, pero que, claro, unha vez que se esgote ese crédito, pois... Pode ser que as solicitudes entren, esa non asa, non?
Claro.
Posibilidade de acceder a este...
Claro,
plan.
Ademais estamos falando de todos os sectores, non só estamos falando hostelería, estamos falando de outra serie de sectores, pois como mellor non se recolleron en ese real decreto que saliu o 13 de marzo, non? Que obligaba a determinados sectores a pechar, pero estamos falando de outros moitos sectores que foron afectados, pois como taxis, como taxistas, como axencias de viaxes, como un montón de xente que se veu perxudicada por este confinamento e por esta crisis, non?
Moi ben, pois nada, aí quedan eses datos e non agarden moito tempo, non, para poder levar a cabo pois as súas xestións. Tamén seguiremos moi de preto, Sonia, todo relativo tamén ás axudas do PEL Reactiva, non? Do Plan PEL Reactiva,
sí.
Que recordemos aí ata o 31 de marzo,
ata
non?
Ata 31 de marzo para xustificar, sí, estamos agora xa recibindo xa xustificacións por parte da xente que accedeu ao crédito. Estamos tamén á espera, como ben dixen a última vez que estiven aquí, estamos á espera de que a Diputación nos permita tamén ampliar ese crédito, por así decilo, descongestionalo e poder abrir ese crédito e dar axudas, polo menos, a todos os do Grupo 1 que foron os máis perjudicados. E nada máis, o sea, que justifiquen canto antes, porque non é a nosa intención a 31 de marzo cerrar esas justificacións e empezar xa a facer os pagos en abril.
Moi ben, moitísimas gracias, Sonia Ponde, por estar aquí connosco.
A vos, bons días.